Избор права и должности на пратениците. Пратениците се избираат на обшти, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Нивниот мандат представува јавна функција и ја неспојува со вршење друга јавна функција или професија. Право да биде избран за пратеник има секој граѓанин на Република Македонија, кој наполнил 18 години живот и има деловна способност. Граѓанинот може да се кандидира за пратеник преку политичка партија или преку група избирачи, доколку соберат најмалку 1000 потписи. Мандатот на пратениците трае 4 години и почнува да тече од конститутивната седница на собранието, и истиот може да се продолжи само во случај на воена или вонредна состојба. Во собранието се основаат пратенички групи, при што пратеникот може да биде член само на една пратеничка група. Право и должност на пратеникот е да присуствува на седниците на собранието и да учествува во работата и во одлучувањето. Пратениците уживаат имунитет. Пратеникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажане мислење или за гласање во собранието. Пратеникот одлучува по своје собствено уверување и не може да биде отповикан под никакви услови. Тој е представник на сите граѓани и донесува одлуки во име на сите граѓани на Република Македонија. Последниот ден од работната недела, петок, е предвиден за остварување на контакти на пратениците со граѓаните од нивните изборни единици. Ова е можност за пратениците да ги чујат мислењата и проблемите на граѓаните и да превземат разни иницијативи.